Liepājas sevi par mini-golfa galvas pilsētu sauc ne bez pamata, uzsver viens no šī sporta veida iedibinātājiem Latvijā mini-golfa kluba Līva prezidents Werners Kirš.
Vispār mini-golfs iesākās Latvijā 1989. gadā Siguldā, kad tika uzbūvēti pirmie laukumi, bet mēs bijām otrie un kopš 1991. gada. Mēs spēlējam minigolfu, sākumā tas bija Putvēņos, tad mums tur ir pamainījies arī šis tas. Un tā, nu, es esmu viens no tiem pionieriem un celmlaužiem, kurš ar to jau, nu, kopš tā laika nodarbojās.
Šogad minigolfam Latvijā paliek 30, saka Werners Kirš, uzsverot liepājnieku nozīmi šī sporta veida attīstībā.
Tā ir sanācis, ka nu, daudz vadošie spēlētāji nāk no Liepājas, arī tie, kas ir izmācījušies un palikuši dzīvot Rīgā. Tagad mums Jānis Medveckis, piemēram, pat Rīgā ir Mežu parkā uztaisījis laukumus, viņa juniori šeit šogad spēlē. Viņš attīst minigolfu Rīgā, bet zinot to, ka mūsu federācijas sēdeklis ir Liepājā un labākie spēlētāji vairums ir no Liepājas, tad mēs sev tā drusku mēdzam dēvēt pa Latvijas minigolfu galvaspilsētu.
Liepājniekiem ir liels gods pirmo reizi rīkot šādu mērogu sacensības. Treniņi jau sākušies jūlija beigās, lai spēlētāji varētu iepazīt laukumus. Kopumā sacensībās būs 18 dažādi laukumi. Werners Kirš vairāk stāsta par sacensību norisi.
Un ir 5 meiteņu pilnas komandas, kurās spēlē ir jābūt vismaz 3 meitenēm, varbūt 4, un zēnu komandas ir 6, kur ir jābūt 6 spēlētājiem, varbūt 7, viens rezervists. Nu, mums, diemžēl, ir nepilna komanda, bet nu, mums ir 4 spēlētāji. Un tad trešdien, ceturtdien notiek, visi spēlē katru dienu 4 apļus. Ceturtdien pēc 8 apļu izspēles tiek sadalītas medaļas komandu cīņā. Pēc ceturtdienas sacensībām arī nosaka 32 labākos zēnus un 16 meitenes, kur izkārtojās tīklā, un sestdien, kur spēlēs maču pleju, izslēgšanas spēles. Un piekdien visi spēlē vienu apli, pēc kura nosaka 15 labākos zēns un 9 labākās meitenes, kur spēlēs individuālos stroke play fināls, tas ir uz punktiem, kur turpinās spēlēt, ņemot visu to bagāžu vērā. 12 labākos pārus no 24, ir 24 pāri, tas ir tāda jauna disciplīna, kuri spēlēs pilnīgi no nulles piekdien jaukto pāru superfinālu. Piekdien mums ir faktiski divas apbalvošanas, ir tie individuālie stroke play un mixed jauktie pāri, un sestdien mums ir match play.
Latvijai šoreiz nav savu komandu, tāpēc jaunieši startēs individuāli. Tieši jauniešu vidū, salīdzinot ar pieaugušo sportu, konkurence ir visspēcīgākā. Čempionātā piedalīsies arī liepājnieks Rudolfs Lagzda. Viņš ir gandrīts par iespēju startēt tik augsta līmeņa sacensībās mājās, ko gan viņam jau ir starptautiska pieredze. Interese par minigolfu radusies dažādu sakritību dēļ, stāsta Rudolfs.
Staigāju pa pārti, gribējās paspēlēt. Es pārstā nodarbojos ar futbolu, un man bija futbolā tāds periods, es biju guvis smagu traumu, un es nevarēju spēlēt. Un tad, lai pavadītu kaut kā savu brīvo laiku, es aizgāju vienkārši uzspēlēt minigolfu. Un tajā brīdī tā sieviete, kas strādāja, viņa piedāvāja atnākt man uz minigolfu treniņu. Un no tā brīža arī spēlējam. Tagad iet mans 7. gads jau.
Latvijas minigolfa kluba asociācijas prezidenta Inese Kupce aicina jauniešus ļauties jauniem izaicinājumiem un sākt spēlēt minigolfu. Tā ātri vien ir iespēja aizceļot uz citām zemēm un piedalīties starptautiska mēroga sacensībās.
Es gribētu aicināt, ka tiem bērniem, kuriem ir mazliet pacietība un kas grib kaut kur, nu, piemēram, aizbraukt kādreiz uz Eiropas čempionātu, nemaz netik ļoti tālā nākotnē. Tie visi ir aicināti nākt trenēties uz laukumiem, pieteikties vienkārši pie tiem cilvēkiem, kas tur ir, un pamēģināt. Jo tas prasa, nu, protams, darbu tas prasa, bet principā, lai aizbrauktu līdzi kā komandas dalībnieks, tas laika noteikti tik daudz nemaz neprasīs, droši.
Eiropas čempionātā minigolfā piedalīsies 79 spēlētāji, 30 treneri no 11 valstīm. Jāpiebilst, ka interesanti šajās dienās, sākot no 7. augusta līdz pat sacensību noslēgumam 10. augustā, var brīvi doties vērot sacensību norisi Liepājas Olimpiskajā centrā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.